Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 4. oktobar, petak, a u Pragu su s vama urednik vijesti Dragan Štavljanin, producentica Svetlana Petrović i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Glavna je naša tema danas popis bosansko-hercegovačkog stanovništva, ali kroz kampanju koja se vodi u Hrvatskoj, odnosno tišinu u Srbiji. U nastavku praćenja pljačkaroške privatizacije u Srbiji posjetili smo bivše radnike Navipa i objekte te firme u Beogradu. Naš će vam reporter prenijeti sve, samo ne lijepu sliku. A tu je i odgovor na pitanje kako je veliki hram Srpske pravoslavne crkve u Podgorici postao političko, pa čak i pitanje identiteta. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dačić neće moći na Kosovo, tokom predizborne kampanje izjavio Hajredin Kuči. Odluka kosovske vlade nije baš najbolja, kazao predstavnik Evropske unije na Kosovu Žbogar. Evropska unija očekuje da sudovi sankcionišu upitno bogaćenje funkcionera u Crnoj Gori. Parada ponosa u Beogradu zakazana za 31. maj sljedeće godine. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata, za oko 200 se još traga. 51% Evropljana smatra da štednja nije dala rezultate.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od važnijih dnevnih događaja u regiji, Dragane, svakako je posjeta hrvatskog premijera Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini. On, međutim, nije bio u Sarajevu, je li tako?
Da, on je posjetio nekoliko gradova u Bosni u kojima je hrvatsko stanovništvo u većini, a to se sve dešava u vrijeme popisa u ovoj zemlji.
Hrvatski premijer je dva puta boravio u Bosni i Hercegovini, u krajevima u kojima živi većinski hrvatski narod, no nikada u ovom dijelu zemlje. Istaknuo je da Hrvatska država ima ustavnu i moralnu obvezu surađivati i brinuti se o Hrvatima izvan Hrvatske. Bosnu i Hercegovinu poštuje u njenom totalitetu i ustavnom uređenju, naglašava značaj popisa i dodaje.
Ja se nisam uključivao u onu televizijsku kampanju pozivanja ljudi na potpis stanovništva, jer tu uvijek možete reći neku krivu riječ koja može zasmetati nekome u Bosni i Hercegovini, ali sam zato ovdje. Dakle, mislim da je važno da se općenito zna koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini.
Posjet Milanovića Livnu važnim smatraju i građani. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Možda nije premijer učestvovao, ali jesu se hrvatski mediji brojnim promotivno-motivacijskim spotovima uključili u kampanju za sudjelovanje na popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Neki to tumače kao zakašnjeli pokušaj brige za bosansko-hercegovačke Hrvate, a neki pak kao pokušaj da se razbiju predrasude kako će sudjelovanjem na popisu u izvornoj domovini izgubiti neka prava u ovoj novoj. Detalje ima Eni Zebić.
U promotivno-motivacijskim spotovima na odazivanje na popis pozivaju legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević, glumac Ivo Gregurević, operna pjevačica Sandra Bagarić, kompozitor Nikša Bratoš i njih još desetak. Neki su takvim spotovima u najmanju ruku iritirani. Za naš radio govori novinar Riječkog Novog Lista Ladislav Tomičić.
Mislim da je neumjesno da mene, koji sam rođen i živio do 17. godine u Bosni i Hercegovini, a živim u Zagrebu već 20 godina, da me neka državna agencija poziva da odem u Bosnu i da se tamo izjasnim kao Hrvat. E, kako bi izgledalo da Hrvata u Bosni ima više nego što ih ima. Ako već postoji nekakva potreba hrvatske politike da se brine o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da bi ta politika trebala raspravljati o razlozima zbog kojih je Hrvata u Bosni sve manje.
Rezultati popisa bit će onakvi kakva je bila hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini, a pogotovo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nekonzistentna i ne državna, već stranačka, kaže za naš radio počasni predsjednik Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine Marko Tadić, koji također dijeli nezadovoljstvo i spotovima i cijelom hrvatskom politikom. Hrvati iz Bosne i Hercegovine izgubili su vlastiti identitet i preuzeli su identitet Hrvata iz Hrvatske.
Rezultat toga je da Hrvati ne vole svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, kao što i Srbi ne vole svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu, a rezultat toga će biti da ćemo vjerojatno na ovom popisu utvrditi da je broj Hrvata drastično smanjen, i to ne samo zbog rata, nego je smanjen upravo zbog te političke situacije. Ja ću navesti primjer svog Tomislavgrada, gdje je broj Hrvata smanjen više nego ikada, gotovo bih rekao u recentnoj povijesti, iako na području samog Duvna nije bilo osobiti ratnih zbivanja.
Spotovi koji pozivaju da se Hrvati porijeklom iz BiH odazovu popisu, za njega su potpuni promašaj.
Ja mislim da je to potpuni promašaj. Da je to potpuni promašaj, da je to ponašanje prema Hrvatima Bosne i Hercegovine kao da su to malo ljudi, pa oni ne znaju iščitati niti poruke Hrvatske, niti politiku Hrvatske.
Međutim, ne misle svi tako. Novinarka zagrebačkog Jutarnjeg lista Snježana Pavić među rijetkima je u hrvatskoj javnosti koja se sustavno bavi prilikama u susjednoj državi. Kampanja je upućena bosansko-hercegovačkim Hrvatima koji su sada u Hrvatskoj, ima za cilj razbiti netočnu predrasudu da se sudjelovanjem u popisu tamo gubi neka prava ovdje, kaže kolegica Pavić za naš radio.
S jedne strane postoji strah da će značajan broj ljudi izostati s popisa, bojeći se da sudjelovanjem u popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini ne izgube neka od svojih prava u Hrvatskoj. Bilo to, ne znam, pravo na dječji doplatak, invalidnina, mirovina, bilo što. I zbog toga smatram da je važno da se i hrvatska vlada uključila u kampanju angažiranja Hrvata da su što veće broju odazovu popisu.
Javni mediji u Hrvatskoj posvetili su popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini i više emisije u kojima se analiziralo stanje i perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. I dok su predstavnici hrvatskih parlamentarnih stranaka poput socijaldemokrata Tonina Picule ili HDZ-ovca Drage Prgometa sa visokim uvažavanjem govorili o susjednoj državi i potrebi da je tamošnji Hrvati grade u vlastitom i u zajedničkom interesu, neki su gosti temu popisa iskoristili da zagovaraju tezu o trećem entitetu kao jedinom rješenju za BiH Hrvate i prozivali Stipu Mesića i Ivu Banca kao izdajice i bošnjačke plaćenike. Tu se posebno istakao urednik hercegovačkog portala Poskok Info Ivan Šušnjar, a evo kako to za naš radio komentira jedan od prozvanih, Ivo Banac.
Ja sam davno googlao na Poskok, što da kažem. To je medij koji podržava Dodika, koji podržava zapravo podjelu Bosne i Hercegovine. Prema tome ja nemam šta reći o Poskoku. Žao mi je što je izgleda situacija sa HTV-om dosta slična, ali vjerujem da ću i na to googlat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na drugoj strani, u susjednoj Srbiji nema nikakve kampanje za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Član odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regiji, te poslanik vladajućih naprednjaka Miodrag Linta, više u funkciji predsjednika koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji, kaže za naš radio da mu je žao što popis prolazi nijemo. Očigledno to nije tema ni za politiku ni za medije, kaže Linta, koji vjeruje da je razlog to što se Srbija trenutno zabavila većim unutarnjim problemima.
Tako da veliki broj naših zemljaka nema informaciju ili ima poluinformacije o samome procesu popisa koji traje već nekoliko dana.
Da li vi to tumačite kao medijsku nezainteresovanost ili zauzet stav od strane vladajućih političkih elita da se ne upliću i da ne intervenišu u bosansko-hercegovačkim prilikama?
Pa dobro, ja sam svjestan da vlada Republike Srbije se suočava sa mnogobrojnim problemima, da je sada tema lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, pitanje europskih integracija, naravno ključno pitanje problem ekonomskog oporavka Srbije, tako da pretpostavljam da te ključne državne teme su u ovom trenutku prioritet i da je ova tema malo prosto skrajnuta na stranu.
S Miodragom Lintom razgovarao je Miloš Teodorović. Biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat, ključno je pitanje kojim se bave bosansko-hercegovački političari, tražeći od tamošnjih građana da se tako izjasne u 15-dnevnom popisu. Prebrojavanje krvnih zrnaca za BH političku elitu postalo je važnije od ukupne ekonomske slike i socijalnog statusa građana. Njihove poruke, kako ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović, šamar su multietničnosti i onome što je Bosna i Hercegovina vjekovima predstavljala.
Bosansko-hercegovački političari danima uoči popisa i ova četiri koliko traje koriste svaku priliku da poruče ovdašnjim građanima kako da se izjasne. Tako je Bakir Izetbegović, član kolektivnog šefa države, izjavio.
Pustimo druge da budu šta jesu, a mi ponosno budimo ono šta jesmo. Dakle, mi smo Bošnjaci.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
I da se obavezno izjasnite kao državljani Republike Srpske.
U proglasima ne zaostaju ni vjerski lideri. Reis Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović iskoristio je bajramsku hudbu prije 2 mjeseca i poručio:
naše narodno ime je Bošnjak, a naš jezik je bosanski.
A nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić naveo je u svojoj poruci povodom popisa stanovništva kako je moralna obaveza svih vjernika da se izjasne kao katolici Hrvati. Od sveštenika je zatražio da prenesu njegovu poruku, govori Ivo Tomašević, generalni sekretar biskupske konferencije BiH.
Budući su katolici najveći dijelom Hrvati, a nisu svi, da se onda oni izjasne u tome što jesu, dakle, kao Hrvati.
Sve ove poruke koje dolaze iz usta političara i vjerskih vjerodostojnika za analitičare je šamar multietničnosti i onome što je Bosna i Hercegovina predstavljala vjekovima. Neki od njih ocjenjuju kako zatim nije bilo ni potrebe jer su dosadašnje politike učinile da svaku zemlji zna kojoj etničkoj grupi pripada. Drago Bojić, profesor komunikologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.
Nepotrebne su sve ove kampanje i pritome naravno su one ideološki politizirane, jer ja također mislim da je taj proces identiteta što se tiče etničkih pripadnosti vjerskih u Bosni i Hercegovini savršen. Može se eventualno dogoditi pokoji slučaj, ali ta odstupanja će biti beznačajna u smislu postotaka, ne u smislu ljudi i njihovih odluka.
Prebrojavanje krvnih zrnaca u ovogodišnjem popisu za BH političare postalo je važnije od ukupne ekonomske slike i socijalnog statusa građana koji ovdje žive. Zbog toga se nameće pitanje šta će tačno donijeti popis. Odgovor daje Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Pokazat će da je Bosna iz multietničke postala troetnička zemlja, pokazat će strašnu socijalnu raslojenost, pokazat će ozbiljnu demografsku katastrofu i pokazat će da su naše politike visokog obrazovanja, politike zapošljavanja, politike ekonomskog razvoja, socijalne zaštite propale politike. On će nas gurnuti u realnost i sve ove priče o bošnjaštvu, srpstvu i hrvatstvu pretvorit će se u nemoć da shvatimo razmjere naše tragedije i dubine krize.
U probnom popisu stanovništva gotovo 1/3 stanovnika se nije nacionalno izjasnila. Sociolog Ivan Šijaković vjeruje da je upravo ta činjenica presudila da se pokrene politička kampanja ubjeđivanja da se takvi svrstaju neki od 3 naroda. No kakva je njihova sudbina ukoliko ostanu pri svome mišljenju i da li u tom slučaju političari sami sebe demantuju zalažući se za provedbu presude Sejdić-Finci koja takozvanim ostalim daje jednakopravnost? Šijaković odgovara:
mi prihvatimo sve zbog nekog pritiska koje vrši Europa, tu uvešćemo princip Sejdić-Finci, a onda vršimo propagandu da to ne bi funkcionisalo, da on bude besmislen, jer ako niko ne sme da se izjasni kao ostali ili ga prosto nema, ili mi to nećemo prihvatiti, onda vi radite jednu potpuno drugu stvar. Znači onda nas kao nepoverljive, one koji su skloni lažima i prevarama, opet gledaju sa strane i to je štetna stvar koju nam političari, posebno ove propagandno-nacionalne grupe, nameću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prije nego vas odvedemo na opustošene Navipove objekte, opširni pregled vijesti, Dragane.
Specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je danas da odluka prištinskih vlasti da zabrane dolazak srpskih zvaničnika na Kosovo tokom predizborne kampanje za lokalne izbore nije baš najbolja i da je rezultat nervoze obe strane. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči izjavio je prethodno da premijeru Srbije Ivici Dačiću nije dopušteno danas da posjeti Štrpce s obrazloženje da se tokom izborne kampanje ne može uticati na unutrašnji proces. Ivica Dačić rekao je da je prihvatio poziv visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton da u ponedjeljak ode u Brisel i da se nada da to neće biti njegov posljednji odlazak u ovaj grad na dijalog sa Prištinom.
Poslali su mi neki predstavnici Europske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Europsku uniju. E, ljudi, osvestite se. Nama su zabranili ulazak na Kosovo. Odlučite vi prvo o tome, a lako ćete vi sa mojim ocenom. Nikakve ocene nema. Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo. Nema nekih problema.
Tužilaštvo Haškog tribunala odbacilo je kao neosnovanu tvrdnju Radovana Karadžića da je bivša glavna tužiteljka Karla Del Ponte odgovorna za nepoštovanje suda. Europska unija očekuje od crnogorskih sudova da sankcionišu javne funkcionere čije bogaćenje upitno, rekao je šef delegacije Europske unije u Podgorici Mitija Drobnić. U okviru centralnog obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, koje će Srpska pravoslavna crkva u nedjelju prirediti u Nišu, u Beograd su doputovali skoro svi poglavari pravoslavnih crkava. Dobrodošlicu im je poželeo patrijarh srpski Irinej.
Vi dolazite u naš otadžbinu s jednim važnim zadatkom da prisustvujete i date svoj naseljenski pečat proslavi Gnjilanskog edikta.
Tim Beograd Prajda za odnose sa javnošću saopštio je da će Parada ponosa biti održana 31. maja sljedeće godine. U saopštenju se ističe da se nakon treće uzastopne zabrane Prajda u septembru LGBT zajednica u Srbiji pobunila i rekla odlučno ne uskraćivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Italiji je proglašen dan žalosti zbog pogibije ili nestanka oko 300 imigranata nakon što je potonuo brod kod Lampeduze na kome je bilo oko 500 migranata iz Afrike. Do sada je pronađeno 111 tela, spaseno je 155 lica, a oko 200 se vode kao nestala. Ronioci su trenutno obustavili potragu zbog uzburkanog mora. Većina migranata su bili iz Etiopije i Somalije. Brod je potonuo pošto ga je zahvatila vatra, pa je opšta panika putnika dovela do njegovog prevrtanja na kilometar od kopna. Predsjednik Sicilije Rosario Croeta.
Ovo je velika tragedija. Želim da odem na mjesto stradanja i odam poštu našoj braći, koja su sanjala da dođu u Italiju, u Europu, na Siciliju, u potrazi za poslom i slobodom. Umjesto toga su stradali. Potrebno je da učinimo više, prije svega da promijenimo sadašnji zakon o migrantima, koji produkuje samo patnje i smrt.
Ruske vlasti su privele na stotine stranih radnika u Sočiju gdje će se održati zimske olimpijske igre i mnogi od njih držale u nezakonitim i nehumanim uslovima, kazala Julija Gorbunova iz Human Rights Watcha.
Međunarodni olimpijski komitet mora jasno da predoči ruskim vlastima da je neprihvatljivo masovno hapšenje radnika i migranata, a potom njihova deportacija bez suđenja, bez advokata, čime se višestruko krše zakoni.
Holandija pokreće sudsku proceduru protiv Rusije zahtijevajući oslobađanje 30 članova posada broda Greenpeace uhapšenih posle upada na rusku naftnu platformu Arktiku i optuženih za pirateriju. Heroj Vijetnamskog rata protiv Francuske i SAD-a general Wong Yuen Jap umro je danas u 103. godini. Veliki vojni strateg Jap zaslužen je za poraz francuskih kolonijalnih snaga u bici kod Dien Bien Phu 1954. koja se smatra presudnom za prestanak dominacije Francuza u Indokini. Posle pobjede kod Dien Bien Phua, Jap je nastavio da komande trupama za vrijeme Vijetnamskog rata sve dok 1975. nije osvojen Saigon. Uprko zaslugama, Jap je 1982. izbačen iz rukovodstva komunističke partije u Vijetnamu. Čak 51% Evropljana smatra da politika štednje koju su sprovodile zemlje članice Europske unije nije uspjela niti je donela rezultate, navodi se u istraživanju Galupa. Bile su to najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Ostale informacije možete pročitati na našem sajtu.
Korak dalje.
Nastavljamo priču o uništavanju firmi u Srbiji koju smo otvorili juče izvještaje Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara sa sjedištem u Vašingtonu. Taj dokument među ostalim rasvjetljava propast Navipa, jednog od najvećih proizvođača vina u bivšoj Jugoslaviji. Naš novinar Zoran Glavonjić posjetio je danas mjesto zločina. Nekadašnji Navipovi objekti slika su koja podsjeća na stratišta.
Navipova fabrika u Zemunu u Mozerovoj ulici 7 sablasno je prazna, a kapija kroz koju je nekada svakog dana prolazilo stotine radnika otvara se samo za čuvare koji jedini još rade. Komšije koje su u Navipovom susjedstvu odrasle u najboljim danima ove fabrike ne mogu da vjeruju šta se desilo sa jednim od najvećih proizvođača pića u bivšoj Jugoslaviji. 65-godišnji Slavko Damjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Navip propao svetlosnom brzinom.
Sad je nikakve, uopšte ne radi. A nekad je bila dobra firma, jaka firma, radile u 3 smjene.
Kako vam ovo danas izgleda?
Tužno i bedno. Gajbe, korovi, ima puno toga što propada, što se vidi da propada. Sad nema nikoga, sad ima samo, mislim, 5-6 ljudi koji su tu na kapiji. Uveče pale svetlo, ujutru gasi. Ima još 3-4 vada unutra koje nešto tu oko podruma, oko tih nekih papira još nešto završavaju.
Navip je danas u stečaju. A nekada u starim dobrim vremenima koja su za ovu fabriku počela da prestaju pre 10 godina, tu se proizvodio i šampanjac koji je tekao u potocima. Kupci iz Europe i celog sveta dočekivani su gošćeni i ugovore potpisivali u kućici opremljenoj stilskim nameštajem od radnika nazvanoj Vilica, koja je i dalje u fabričkom krugu, ali daleko od nekadašnjeg sjaja. Sused Slavko, koji je svedok vremena u kojima kapacitet punionice nije bio dovoljan da se zadovolji tražnja, veruje da je Navip mogao da opstane.
Nikoga nije interesovalo, zato je propalo, inače da je nekoga interesovalo, ostalo bi.
Je li značio nekad Navip za ovaj kraj, uopšte za Zemun, za Beograd? Koliko je značio?
Pa kako ne, Navip je bio brendom, imao svoje proizvode koji su bili poznati ovde i u Evropi. Vino. Dve kompozicije su nedeljno pune, izlazile vina, odlazile za Evropu. Što u litarskim flašama, što u flašama 0,7.
I šta će biti, imali nade za ovu firmu?
Ja bih volao kad bi se on oporavio i kad bi počeo ponovo da radi. Jer on tu, mislim da 8 traka ima za punjenje. Šteta to da propadne.
U ćošku velikog placa zaraslog u visoku travu nagomilane su prazne gajbe, u ogromnim tankovima nema grožđa, bačve bez vina u podrumu skupljaju prašinu, arterski bunar za vodu koji je u davnim vremenima bio samo privilegija Navipa ne radi, a trake u punionici stoje. 80-godišnja Sofija Raković danas sa tugom gleda u kapije zemunskog Navipa. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će ta fabrika ikada moći da stane na noge.
Ne radi.
Jeste vi odavde iz komšiluka?
Jesam.
I kako vam to izgleda sad?
Pa izgleda mi ružno, tužno i bolno. Nekad je bilo super. Ja sam bila ugostiteljski radnik, svi trgovački putnici dolazili kod mene, donosili mi piće, bez alkohola, alkohol i sve, a ovo je beda jad. To traje, pa ja ne znam, možda 7 godina, 8. Sad sam čula da je kupio neki Kinez i da će se ta strana rušiti od Navipa tamo, pa nagore u mojoj ulici. Jer moja ulica je prva do Navipa. Da.
To nekad bila puno ljudi, jel?
To nekad Navip. Zato što je bio Navip. Pa to je išlo onako sam.
A sada?
No, sada nema ništa, čoveče, zatvoreno sve, korov, miševi, pacovi i to. Možete slobodno pisati i na televiziju dati. To ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Građenje skoro 20 godina, a u ponedjeljak će biti, kako se to crkvenim jezikom kaže, osvešten hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Srpska pravoslavna crkva ga doživljava kao arhitektonski biser koji je sinteza cjelokupnog kršćanskog nasljeđa. No pojedini istoričari umjetnosti i arhitekti kažu kako ova crkva nema puno veze s tradicijom sakralne gradnje u Crnoj Gori, priča Dimitrije Jovičević.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori od početka radova na Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja prije 20 godina najavljivali su kako će to biti najveća pravoslavna bogomolja u ovom dijelu Evrope i po svojoj visini i monumentalnosti najveća u Crnoj Gori čiju istoriju sintetizuje. Tako hram, kako tvrde u Srpskoj crkvi, u graditeljskom smislu povezuje različite epohe u istoriji ovih prostora. O tome juče na konferenciji za novinare govorio mitropolit Amfilohije.
Tako da je i hram sam po sebi sinteza arhitekture, rekao bih, istoka i zapada, primorja, romanike, moravske škole, iako neki prigovaraju, pa ne znam, to Amfilohije nekakvu moravsku školu, kao da je moravska škola sa manastirom Moračom i sa žuđim stupovima i sa pivom i nešto tuđe Crnoj Gori. Međutim, ovaj hram je koncipiran da bude zaista saborni hram.
U izgradnju sabornog hrama do sada je utrošeno 6,5 miliona eura. Hram ima najveće zvono na Balkanu i najveći centralni luster u Evropi izliven od bronze. Oko 2800 kvadrata u unutrašnjosti je u pozlati, što je, kako primjećuje protomajstor Momčilo Stanojević, posljednji put rađeno prije 800 godina kada je podizana studenica. Sveštenik Predrag Šepanović primjetio je da, citat, mnogi kada uđu u hram zbog raskoši pomisle da je riječ o bogomolji iz perioda Vizantije ili nekom ruskom hramu iz prvih vjekova koji se obnavlja. Stoga arhitekta Miodrag Burzan za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako se podgorički hram ne naslanja na kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore jer nije jasan u arhitektonskom izrazu i kompilacijom stilova zbunjuje.
Sigurno sigurno da ne slijedi tradiciju sakralnih objekata Crne Gore, čiji arhitektonski izraz veoma jasan i jednostavan, bilo da se radi o seoskim, da kažem, crkvama ili grobnim crkvama ili manastirima. Kupola, propileji koji liče na Svetoga Tripuna, kupola iz vizantijske arhitekture, ko sve one deseti detalje, da kažem, pokupljim. Isti autor koji je radio manastiru Gradskom, pokušao sve da utrpa na jedno mjesto. Čini mi se da je to jedna težnja da se nadoknadi nedostatak monumentalnosti, a da se postigne ne znam koji efekt. Ali nema ono što je osnovno, što je najosnovnije, najjasnije u sakralnoj arhitekturi Crne Gore. To je i jednostavnost i logičnost.
Kako god bilo i kakvu god poruku stilom gradnje svog najvećeg hrama u Crnoj Gori, Srpska crkva želi da pošalje. Ono što je prema riječima Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora nesumnjivo, jeste da je ta crkva u snažnoj političkoj ofanzivi.
Pa će i ovo osvještavanje hrama naravno da bude dodatni stimulans za ojačavanje, rekao bih, njihovih prije svega političkih pozicija za novu vrstu političke ljubavi između Demokratske partije socijalista i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Priča koja se sada čuje, koja je jedna ovako, rekao bih, ovako lukava ili demagoška mirotvorna retorika, lako pada u vodu iz prostog razloga što evo osvećenje hrama bila je šansa da Srpska pravoslavna crkva pruži ruku Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i da pokaže taj ekumenistički duh, međutim toga naravno nema. Ja mislim da ćemo ovdje imati jednu obrnutu situaciju gdje će u stvari to da bude dodatno osnaživanje pozicija Srpske pravoslavne crkve uz očiglednu što javnu, što tajnu podršku vladajućih struktura, prije svega Demokratske partije socijalista.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Eto, čuli ste, osim religijskog, ovo se osveštenje dočekuje i kao važan politički, pa čak i identitetski događaj. Miroslav Šćepanović u svom komentaru na portalu Analitika kaže:
tužno je da u tome učestvuju i oni koji bi trebalo da vode računa o dostojanstvu ove države. Znamo da su u vremenu od kojeg su napravili distancu pomogli da ovo čudo nikne posred Podgorice. Pitan se, pa jesu li onda ona žaljenja i izvinjenja diljem bivše Jugoslavije bila neiskrena? Onda smo i mi u Crnoj Gori zaslužili jedno veliko izvinjenje, makar zbog toga što su nam posadili ovu čekerendu ovdje. Kao i mnoge crkve melanomi koje su sagrađene, obnovljene ili dolečele po Crnoj Gori, ova u Podgorici će predstavljati karcinom koji ne možemo izličiti. Ovaj hram je prko zdravo razumu, ovaj hram je kamen temeljac podjela, ovaj hram će biti simbol zla koji će uništiti ovu državu. Za nekoliko godina više neće biti važno kako se zove ova država. Možda će zadržati ovo ime, ali će od nje ostati ljuštura koja neće imati nikakve veze sa onim što je trebalo da znači. Imam nekakav osjećaj da će 7. oktobra vrijeme stati baš kao onog dana u pivi kada je došao da je posjeti za malo pa vječitiji predsjednik Srbije i dijaspore. Sva sila državnih funkcionera će doći na pogreb vlastitog identiteta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom izvještaja Vijeća Evrope, prošle smo sedmice objavili priču nekih ljudi koji su preživjeli policijsko zlostavljanje. Međutim, inspektori koji su se prepoznali u prilogu Maje Bjelajac angažovali su advokata koji traži demanti, a u kojem navode da nisu tačna svjedočenja. Međutim, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne samo da su ponovili svoje izjave, nego su se i predstavili punim imenom i prezimenom, te donijeli dokumentaciju kojom potvrđuju istinitost navoda.
Ja sam Aleksandar Ninković, priveden sam zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Policijski inspektori su me presreli u moju ulicu koju živim i umjesto u policijsku stanicu odveli su me na obližnje Banjaluško groblje, njih 8, gdje sam brutalno isprebijan, verbalno vrijeđan, na račun mog djeteta pljuvan, a u tome se najviše isticali inspektori Ognjen Stijak i Srđan Radulović.
Hoćete li čuti cijelu priču, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa i poslušajte dokumente dana ili prosto potražite sadržaj na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Dačić neće moći na Kosovo tokom predizborne kampanje, izjavio Haredin Kuči. Odluka kosovske vlade nije baš najbolja, kazao predstavnik Evropske unije na Kosovu Žbogar. Zoran Milanović u posjeti Bosni i Hercegovini. Evropska unija očekuje da sudovi sankcionišu upitno bogaćenje funkcionera u Crnoj Gori. Parada ponosa u Beogradu zakazana za 31. maj sljedeće godine. Novi sukobi u Egiptu, vladini snaga i pristalica svrnuto Morsija. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata, za oko 200 se još traga. 51% Evropljana smatra da štednja nije dala rezultate.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.